dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih mendengarkan VOA Executive Lounge bersama saya Dania Iman. Sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan reporter VOA Dewi Sulianti bersama warga Amerika Dan Roberts. Dia adalah seorang wirausaha sosial yang bergerak di bidang sirkus sosial. Nah, sirkus sosial ini melatih anak-anak kurang mampu di Indonesia dan juga di Amerika. Lewat sirkus sosial ini yang nanti dia juga akan menjelaskan, Dan timnya membantu anak-anak untuk meningkatkan keahlian, lalu juga rasa percaya diri mereka. Yang menarik dari Dan Roberts, dia juga sangat mahir berbahasa Indonesia. Langsung aja kita simak obrolannya berikut ini.
Kembali dari VOA di Washington DC bersama saya Dewi Sulianti, dan saat ini sudah terhubung dengan Dan Roberts di Chicago, Illinois, penggagas Yayasan Hidung Merah. Nah, bagaimana ceritanya sampai Dan Roberts mendirikan Yayasan Hidung Merah ini? Langsung saja kita sapa. Halo Dan, apa kabar?
Halo, baik. Apa kabar Dewi?
Baik. Pertama boleh ceritakan tentang profesi Anda saat ini?
Saya dari panggil social entrepreneur, atau sementara saya sudah lebih dari 10 tahun kerja di dunia sirkus sosial.
Apa nama sirkus sosialnya itu?
Kalau social circus itu adalah sebagai metodologi untuk membantu anak-anak bisa mencapai masa depan yang lebih baik. Mau itu pun lewat bisa percaya diri, bisa kerja keras, ataupun bisa sekolah, bisa lebih rajin sekolah dan segala. Kita memang di social circus itu intinya untuk menggunakan sirkus sebagai salah satu alat untuk membantu anak-anak.
Bagaimana awalnya sampai Anda mendirikan Yayasan Hidung Merah ini?
Ceritanya, ya dari dulu saya tinggal di Indonesia. Saya sekolah di situ. Pas masih kecil, bapak saya kerja di situ. Saya ikut, saya sekolah SMP sampai SMA, lulus di JIS, di Jakarta International School. Sedangkan aku balik ke Amerika, kuliah di Chicago. Setelah kuliah, saya ingin balik ke Indonesia. Rencananya, waktu itu saya akan bawa pertunjukan sirkus saya sendiri, one man show aku, ke Jakarta selama 3 bulan. Dan rencananya waktu itu saya akan pentas keliling di daerah anak-anak kurang mampu di sekitar Jakarta. Nah, ke situ saya lakukan tour yang pendek ini, dan yang seharusnya 3 bulan menjadi hampir 10 tahun. Karena setelah saya sudah sampai Jakarta lagi, saya sudah kenal sama anak-anak, khususnya anak cilincing di awal-awal. Saya rencana balik ke Amerika, ke Chicago, tidak bisa keikat hatinya di anak cilincing. Jadi di situ saya cari bantuan dari teman-teman, sahabat saya, Mas Dedi, dan di saat itu pacar saya yang sekarang istri saya, Mbak Reni. Saya minta bantuan mereka berdua untuk bisa kita bertiga diriin yayasan dengan filosofinya sirkus sosial, bahwa anak-anak ini akan kita ngajarin seni, sirkus, supaya bisa membantu mereka punya mimpi, mencapai mimpi itu.
Mengapa Anda tertarik untuk mendirikan yayasan ini di Indonesia?
Sebenarnya pas saat aku kuliah, saya juga kerja di sini, di Chicago, di salah satu sirkus sosial namanya Cirque Esteem. Pas saya kuliah, saya menjadi pengajar di sini. Dan saya lihat anak-anak yang kurang mampu di Amerika, di Chicago, hidup mereka bisa berubah lewat sirkus ini. Mereka yang mungkin sebelumnya masa depannya bisa dibilang gelap, yang sekarang mereka lewatin program sirkus sosial ini, mereka sudah bisa mencapai mimpi yang luar biasa. Bisa sampai kuliah, bisa sampai S2. Mereka bisa sebagai positive contributor ke komunitasnya mereka. Nah, saya ke Indonesia, saya lihat kalau di Jakarta banyak anak-anak yang kurang mampu dan tidak banyak orang yang bantuin. Dari dulu saya selalu bilang kalau Indonesia memang sudah membagai banyak hal buat saya sebagai manusia, mau itu dari teman-teman orang Indonesia pas saya masih sekolah, ataupun itu budaya. Pengalaman saya merasa diterima banyak dari Indonesia, dari khususnya Jakarta. Jadi rencana saya, setelah lihat filosofi membantu anak-anak yang sirkus sosial ini, saya ingin memberikan kembali sesuatu ke Jakarta atau ke Indonesia yang kemungkinan bisa bantu Indonesia sebanyak Indonesia pernah bantu saya. Jadi ya di situ saya lihat anak kurang mampu yang sudah dibantu. Jadi ya saya dan teman-teman saya membuat yayasan supaya mereka bisa dibantu. Karena ya kita mungkin semua tahu lah, masa depan kita ada ditanganin sama anak muda. Yang sudah dewasa, yang sudah tua, ya sudah. Tapi masa depannya ada di tangan anak-anak. Jadi kalau kita bisa kembangin anak-anak Indonesia yang kurang mampu, saya pikir masa depannya Indonesia bisa meriah juga.
Ada berapa jumlah anak-anak yang pernah bergabung atau yang sekarang masih tergabung dalam Yayasan Hidung Merah ini?
Yang pernah bergabung, ya sedikit susah dihitung, tapi bisa lebih dari 10.000 anak di sekeliling Indonesia. Walaupun itu mereka bergabung untuk sehari atau mereka gabung untuk 15 jam per minggu, tapi yang sekarang, yang masih bergabung sekarang dan yang ikut kelas program-programnya sehari-harinya adalah lebih dari 450 murid.
Jadi anak-anak ini nanti setelah dilatih di Yayasan Hidung Merah ini, apakah akan disalurkan atau memang mereka hanya untuk belajar?
Tergantung anaknya, tergantung keinginan anak juga. Kalau Hidung Merah itu ada beberapa jalur. Memang yang kita paling inginkan adalah anak-anak ini lulus sekolah dan lanjut kuliah. Selain jalur itu, kita inginnya anak-anak bisa gabung sebagai pengajar dan mereka yang ngajar adik-adiknya Hidung Merah yang baru, ataupun sejak 2016 kita punya program vokasi di mana kita ngajar anak-anak dewasa 18 tahun sampai 25 tahun. Kita ngajar mereka soft skill dan hard skill perhotelan. Terus kita berkolaborasi dengan beberapa hotel yang bintang 5, bintang 4. Terus anak-anak ikutin program kita 6 bulan, setelah program kita mereka ditaruh ke hotel itu dan bisa sampai kerja di hotel-hotelan yang mewah di sekitar Jakarta.
Dari mana Anda dapatkan dananya untuk membiayai operasional dari yayasan ini?
Nah, kalau sekarang saya sudah tidak di Indonesia ya. Saya sejak akhir 2016 sudah pulang ke Amerika dan memang pegang yayasan yang mirip Hidung Merah tapi yang ada di Chicago-nya. Dana Hidung Merah itu berdasarkan 3 jalur. Yang pertama memang donasi dari perusahaan-perusahaan. Nah, untuk perusahaan internasional atau perusahaan lokal, sekitar 70% dari perdanaannya Hidung Merah memang didonasikan dari perusahaan-perusahaan. Kita ada juga perorangan individual donation yang mau itu orang datang ke acara amal konsernya Hidung Merah, atau kita punya Festival of Laughs, itu adalah acara mewah kita di hotel di akhir bulan September. Orang datang, mereka beli tiketnya sebagai donasi buat Yayasan Hidung Merah. Dan pun ada beberapa grants yang kita terima dari beberapa international aid organization.
Jadi saat ini Anda sudah tidak involve lagi di Yayasan Hidung Merah di Indonesia?
Yang saya involve-nya lebih sebagai advisor buat Mas Teddy yang penggantinya saya. Teman saya yang awal-awal ada di situ, dia sekarang sebagai executive director-nya Hidung Merah. Saya sebagai advisor buat dia, dia suka telepon, kita suka ngobrol, sering-sering ngobrol tentang kesulitan dia atau keperluan dia yang bisa saya bantuin. Oh, secara resmi, saya dan Mbak Reni duduk di board of director sebagai pengawas.
Apa rencana Anda ke depannya?
Ya, kalau di sini namanya bukan Red Nose, tapi nama kita di sini Surcasting. Dan yang di sini kami juga kerja dengan anak-anak kurang mampu, mau itu anak-anak dari komunitas-komunitas Chicago yang pembunuhannya tinggi atau aktivitas narkoba dan geng itu membuat lingkungannya sangat berbahaya, ataupun anak-anak yang baru datang dari Timur Tengah atau Afrika kita sekitar 40% dari muridnya Sukes Team itu adalah refugees dari negara lain yang baru sampai ke Amerika. Jadi ya kita sama kayak di Indonesia, kita pakai sirkus sebagai alat untuk membantu anak-anak. Tapi yang kesempatan yang kita punya di sini yang sebelumnya di Indonesia kita tidak punya, bahwa Sukes Team itu sudah diketahui banyak orang, dan kesempatan kita untuk membuatkan perubahan itu adalah lebih kuat di sini. Jadi mau itu internasional atau mau itu di Chicago saja, kita rencana mau membangunkan program-program kita supaya lebih banyak anak-anak bisa dibantu. Karena memang di Indonesia ataupun di Amerika, ya, the children are our future. Keinginan saya adalah untuk berkembangin anak-anak ini supaya masa depan kita semua bisa lebih baik.
Mungkin Dan punya pesan untuk para pendengar di Indonesia supaya mereka bisa lebih mendukung kesuksesan Yayasan Hidung Merah di Indonesia.
Punya saying yang pasti banyak pemirsa pernah dengar, it takes a village, bahwa untuk membantu anak-anak kita itu tidak bisa hanya satu orang atau satu set orang tua, tapi kita perlu komunitas sebesarnya untuk membantu anak-anak kita. Dan kepentingan itu menurut saya adalah harusnya sangat besar diutamain di dunia kita. Jadi mau itu membantu Yayasan Hidung Merah atau mau itu milih yayasan lain yang membantu anak-anak, saya sarankan to help the children and to help organizations, bantu yayasan-yayasan yang membantu anak-anak. We need the children to be as strong and as smart as they can be to help us face the challenges of masa depannya kita.
Nah, Den, khususnya untuk pendengar ingin tahu lebih banyak mengenai Yayasan Hidung Merah ini, bisa kemana?
Cek di website-nya www.rednosefoundation.org atau bisa di searching Yayasan Hidung Merah, nanti langsung dikirim ke website-nya kami.
Baik, Dan Roberts, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses selalu untuk Anda.
Thank you so much. I appreciate it. The Voice of America.